Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Saksamaa esiletõus. 19. sajandi viimaseks veerandiks oli Preisi kuningriik suutnud ühendada Saksamaa seni killustatud vürstiriigid ühtseks Saksa keiserriigiks. Selle suure töö praktiliseks läbiviijaks oli kuni 1862. aastani Venemal suursaadikuks olnud Otto von Bismarck. Preisi kuningriigi kantsleri ametikohalt suutis ta tänu oma suurepärastele diplomaatilistele võimetele jõuda 1871. aastal ühendatud Saksamaa kantsleri ametikohale, kus ta töötas kuni 1890. aastani, kuni enda vallandamiseni. Bismarcki tõhusamaks abimeheks Saksa suurriigi loomisel osutus tuntud pankur Meyer Karl Rothschild. Nende tutvus sai alguse ühest investeerimisprobleemist. Selleks ajaks, kui Bismarck saadeti Venemale saadikuks, oli vaja tema suhteliselt tagasihoidlikud hoiused teenima panna. Selleks tutvustas Rothschild Bismarckile oma kolleegi, Berliini pankur Jud Herson Bleichrederit. Sellest ajast sai Bleichreder Bismarcki põhiliseks majandus- ja rahandusnõustajaks. Kohati tundus, et pankurid valdasid riigi ülesehitamiseks vajalike ettevõtmisi ja teadmisi paremini kui poliitikud. Raha, mida eraldati Bismarckile, tuli alati kasudega tagasi. Rothschild tabas alati ära võimalikud poliitilised mängud ja ta oli hea inimese tundja. Saksamaa majandus on kiiresti tõusmas, selle eelduseks on aga tugev ja tsentraliseeritud riik. Ja riigi eesotsas nägi ta just sellist iseloomu omadustega meest, kui oli Bismarck. Bismarck nägi oma eesmärgina ühtset suur Saksamaad, milles ei saanud domineerida liberaalne maailmanägemus. Inglismaa geopoliitilisse nägemusse sobis selline lahendus päris hästi, kuna nendel oli põhiliseks sooviks saada jõudu Euroopa südames, mis suudaks talsuta Prantsusmaad ja vajadusel tasakaalusta Venema püüdlusi Balkanil. Rothschildidel oli ka Briti poliitikas väga tugev positsioon ning Clay Schroederis pidi saama Saksama finantside kuraator, kes toetab ja aitab Bismarcki tema püüdlustes. Bismarck lähtus selgelt pragmaatilistest eesmärkidest. Samas kasutas ta ka ära selle ajale nii omase rahvusliku identiteedi küsimuse. Saksama noor intelligents nõudis riigi moodustamist Saksa rahvuslikul alusel. See oli tugev motivaator nii riigi kujundamisel kui ka hilisematel konfliktidel naabritega. Bismarck kasutas oslikult ära rahvusvahelist vaidlust Hispaania võimaliku troonipärija üle, selleks, et provotseerida seda Prantsusmaaga. Kui Preisima andis just oma nõudmistes järele, hakkas Napoleon kolmas nõudma keisrilt, siis Saksa keisrilt, täiendavaid järelandmisi. Bismarck oli saavutanud oma eesmärgi. Prantsuste nõudmised olid üles puhunud kõikides Saksa riikides, sealulgas ka Lõuna-Saksamaal, suure patriotismi laine. Lõuna-Saksamaa riigid ühinesid Põhja-Saksa liiduga, kelle eesotsas seisis Preisima ühiseks sõjaks Prantsusmaa vastu. Sõjas ei olnud Prantsusmaad Saksa ühinenud armeedele vastast. 2. septembril 1807. aastal prantsused alistusid Sedanial ning Napoleon kolmas langes sakslastele vangi. Jaanuaris 1871 kuulutati välja Saksa keiserriik, kuhu kuulusid ka kõik Saksamaa lõunapoolsed riigid. Siiski ei olnud see riik Großdeutschland, Suur-Saksamaa, mida olid paljud lootnud, kuna Austria oli uues Saksa keiserriigist välja jäänud. Austria väljajätmisel oli Bismarckil ka oma põhjus. Uus Saksa riik moodustati Preisima juhtimisel ning Austria oma probleemide ja soovidega ei oleks sellesse pilti lihtsalt ära mahtunud. Eks oli ka Austria hegemoonia murdeks tulnud Preisimalt 1866. aastal Austriaga lühikeseks kujunud sõda maha pidada. 3. juulil 1866. aastal said austarsed Sadoval preislaste käest lüüa. Jõudude vahekord oli muutunud ning nüüd domineeris Saksamaa edaspidises saatuses Austria asemel Preisimaa. 10. märtsil 1871. aastal sõlmiti Frankfurtis Prantsuse-Saksa rahuleping, mis lõpetas riikidevahelise sõja, ent jättis prantslastele suure alandusarmi, kuna Saksamaa annekteeris Elsassi ja Lotringi. Peale ühtse Saksa riigi tekkimis kiirenes järsult Saksamaa majandus. Saksamaa majandus hakkas peaaegu ohustama Suur-Britannia kui suurima tööstusriigi positsioone. Möödudes siis sellest 1900. aastal terase toodangu poolest ning asudes esikohale ka niisugustes uutes tööstusharudes nagu keemia ja toiduainete tööstus. 1914. aastaks oli Saksamaa majandus Suur-Britanniast mööda läinud. Saksa sõjavägi oli eeskujuks kogu ülejäänud Euroopale. Tema sõjalaevastiku ülesehitamise programm oli brittidele tõsiseks probleemiks. Aga samas ka Saksamaa probleemide juured peitusid riigi sõjalises jõus. Saksamaa ja Inglismaa rivaliteet oli veel selgelt Saksamaa kahjuks. Inglastele väljakutse esitamiseks oleks pidanud Euroopa mandril olema sakslastel kindel seljatagune. Selline, et Prantsusmaa ja Venemaa ei muutu konflikti puhul sakslaste vastaseks. Prantsusmaa oli endiselt 1871. aasta kaotuskibeduses ning Venema vaatas oma lähinaabri Saksamaa majandusedu teatava hirmuga. Ka ajalooliselt oli Prantsusmaa Venemaga tihedalt seotud. Vene eliit on läbi aegade olnud seotud prantsuse kultuuri, keele ja ka isiklike kontaktidega. 20. Sajandi alguses oli Saksamaa sattumas Euroopas üha enam isolatsiooni. Tema ainukeseks kindlaks liitlaseks oli Austria-Ungari keiserriik, aga seegi oli ennast Balkani probleemidega tugevalt sidunud. Sisepoliitilis olukorras oli Saksamaal tegemist mitmete poliitiliste liikumiste ja suundadega. Riigi majanduse kiire areng oli endaga kaasutunud sotsialistlike ja demokraatlike jõudude leviku. Suhteliselt konservatiivsele preisi aadlike mentaliteedile olid need ideed võõrad ja ka nende arvates lubamatud, kuna olid sihitud riigis kehtiva korra muutmisele. Saksamaa elanikkonnast moodusid 9% sakslased, ülejäänu 10% olid inimesed teistest rahvustest. Seal oli nii taanlasi, poolakid, prantslasi. Saksa lõunapoolsetes maakondades elas palju katoliiklasi, põhjapoolega luterlased. Bismarck ei usaldanud ei katoliiklasi ega sotsialiste ning nad kuulutati Reichswendedeks ehk siis riigi vastasteks. Katoliiklased olid ustavad paavstile ja sama usku olid ka sama Saksamaa piirides elavad poolakad. 1807. aastal avaldas Vatikan paavsti eksimatuse doktriini, mis viis Bismarck nii endast välja, et Saksamaa kuulutas katoliiklaste vastu kultuurisõja, kultuurkampft. Selle võitluse eesmärgiks oli jõuda selleni, et katoliiklased sulandaksid uude Saksa keiserriiki. Selleks võeti riigis vastu mitmeid katoliiklaste õigusi piiravaid seadusi. Elu näitas veel kord, et vägisi tehtu ei kanna head vilja. Kultuurkampf kukkus läbi, eelkõige katoliikliku keskerakonna mõju suurenemise tõttu riigi poliitmaastikul. 1879. aastal kuni 1882. aastani siis võeti vastu paljuseid selliseid seadusi, mis katoliiklaste vastu suunatud abinõud tühistasid. Teine probleem me tekitanud ilmavaade on sotsialism. Saksamaa oli sotsialistliki ideedele väga vastuvõtlik. 1878. aastal õnnestus Bismarckil sotsialismi vastane seadus vastu võtta. Ka sellest võitluses ei tulnud midagi välja. Antisotsialistlik seadus tühistati 1890. aastal. 1914. aastaks oli Saksamaa sotsiaaldemokraatlikus parteis miljon liiget. Riigi kiire areng andis võimaluse lihtrahvale hea hariduse andmiseks, kasvas linnarahvastiku osa. Samas tõi tööstuse kiire areng ka sotsiaalsete vastuolude süvenemise, väikeste palkade, pika tööpäeva ning muude elutingimuste parandamise nõuete rahuldamiseks. Oma majandusliku olukorra parandamise eesmärgil toimus 1912. aastal Saksamaal 3000 streiki. 1882. aastal sai Saksamaa endale uue keisri, Hohenzollernite hulka kuuluva Wilhelm II. Tegemist oli väga isepäise ja samas ka sihikindla inimesega. Tema raske iseloom tõi tüli impeeriumi tegeliku kokkupanija ja korraldaja kantsler Bismarckiga. Kantsler läks erru. Keisrit iseloomustab võib-olla päris hästi üks tema 1898. avaldatud mõtteareng. Ta väitis nii. Saksamaal on kolm avalikku vaenlast. Slaavlased, prantslased ja inglased. Aga nad on tühised ja põlastusväärsed ja kõik võimsa jumala abiga ning Saksa relvade toel näib nende alistamine lihtne olevat. Slaavlased, see on sõnnik, mis on valmistatud sakslaste tarbeks. Juba üksnes nende nimi Slave näitab nende majanduslikku sõltuvust. Slave ei ole muud kui ori, Vaatamata tervele mõistusele ei saa slaavlaste peale vaadata teistmoodi kui sõnniku hunniku peale või siis viisakamalt väljendudes kui etnograafilisele materjalile, mis on saadetud Jumala poolt Ida-Euroopasse härrasrahva, saksa rahva jaoks ja kes ei viivita oma tulekuga. Vaat nii arvas siis keiser Wilhelm II. Kui Bismarck kordas sageli mõtet, et idas Saksamaal vaenlasi ei ole, ehk siis tema nägemuses pidi Saksamaa tegema kõik, et vältida Vene-Prantsusmaa liitu, mis oleks võtnud Saksamaa sõjakorral mõlemal pool pihtide vahele. Wilhelm II nägi Saksamaa ajaloolises missioonis hoopis teistmoodi ja see väljendus Drang nach Osten, ehk siis edasitung itta. Terve 19. sajandi lõpp oli täis diplomaatilist malemängu. Loodi riikide liite, pikendati lepingud või siis vastupidi püüti nendest vanadest lepingutest ja kokkulepetest välja pugeda, avardamaks poliitilist mängumaad partnerite arvel. Saksa keisri Vene vastasus sundis Venemaad pöörama rohkem jõupingutusi Prantsusmaa poole. Samuti oldi Pariisis vastutulelikumad Vene krediidivajaduste lahendamisel. Venemaa majandus arenes üsna kiiresti ning investeeringuteks oli vaja raha. Saksamaa sulges Berliini finantsturud Venemaa laenutaotlustele. Mõnevõrra hiljem, siis kui Vene-Jaapani sõjas selgus Briti toetus jaapanlastele ning Prantsusmaa kummaline jaapanlaste poole kalduv neutraliteet oma lepingupartneri Venema suhtes, avanes Saksamaal taas võimalus oma Vene kaarti mängida. 1905. aastal toimus keisri kohtumine tsaariga. See oli üks omapärane kokkusaamine. Näiteks Vene välisministrid Lambsdorffi isegi informeeritud riigipeade kokkusaamisest. Teada oli, et Vene välisminister oli tugev brittidega seotud liidu toetaja ja samas ka kõrge astme vabamüürlane. Saksa keisril oli saanud tavaks teha oma aurujail Hohenzollern suveti kruiis Läänemerel. Oma kohtumist saariga pidas ta õigeks korraldada just merel. Tsaaril oli ka oma luksus lõbusõidu jaht, põhjatäht. Kohtumine pidi aset leidma Soome lahel. Saksa otsis nüüd liitu Venemaaga. Saksaste poolt oligi ettevalmistatud lepinguprojekt, mis võttis mõlema poole kohustuseks mitte rünnata teine teist. Aga veel enam, lepingus olid sõnad. Kui mõni Euroopa jõud peaks ründama ühte kahest keiserriigist, aitab tema liitlane teda Euroopas kõigi oma maa ja vereväega. 24. juunil 1905. aastal kirjutsid mõlemad valitsejad Björko saare juures lepingul alla, mis sidus Saksamaa ja Vene riikide ühtse kaitsepoliitika. Vene poole kõrgetele ametisikutele selline tsaari soolopoliitika ei olnud vastu võetav. Miks lepitada Prantsusmaad ja Saksamaad oli graf Witte ja suurvürst Nikolai Pahased? Miks solvata Prantsusmaad, kui Venema vajas laene investeeringuid, et vältida revolutsioone ja taastada ennast suurvõimuna? Prantsastegi surve ja pahameel oli nii tugev, et Nikolai kirjutas Wilhelmile oma otsusest lepingust loobuda. 31. augustil 1907. aastal allkirjastati Peterburis Inglise Vene konventsioon, mis pani paika mõjusväärid Persias ja reguleeris kahe valitsuse suhteid Tiibetis ning Afganistanis. Nii nagu 1904. aasta kokkuleppe Prantsusmaaga lahendada konventsioon probleeme kaugetes maades, ent ei hõlmanud Euroopat. 1908. aasta 9. juunil oli tsaar Nikolai Tallinna lähedal kuninglikul jahil standard pardal, et tervitada Briti kroonitud pead. Tallinna linna peeti siiski liiga ohtlikuks ja kuningas Edward maale ei tulnud. Pidu käis mitmel alusel, merealusel siis. Seekordselt monarhide kohtumisel oli kaasatute ring märksa laiem. Kuningad saatsid kuninganna Aleksandra ja tema õuedaamid. Nikolaiga oli kaasas keisrinna ja viis last. Polaartähel oli ka Nikolai ema, kes oli Inglise kuninganna õde. Nii palju siis veel valitsejate sugulussidemetest. Kuninglike kõrgus oli kutsutud lõbustama ka Eesti lauljate ja muusikute trupp, kes esitasid aurikul serenaade. Milleski kindlas kokku ei lepitud, kui tekkiva uue liidu piirjooned hakkasid ilmet võtma. Kuningas lõi improviseeritud žestina tsaari Briti laevastiku admiraaliks. Saksamaa juurde tagasi tulles võib öelda siis, et seal oli välja töötatud mittel Euroopa plaan, ehk siis midagi majandusühenduse taolist, mis hõlmaks Kesk-Euroopa riike. Selline asja ei olnud sugugi Prantsusmaale ja brittidele vastuvõetav. Kogu selle ettevõtmise algataja oli pankuri ärimees Walter Rottenhau. Mõte oli üsna lihtne. Sellise majandusühenduse selgrooks ja peaks saab Saksamaa. Tema ümber peaksid oma koha hõivama Austria-Ungari, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Luksemburg, Taani, Itaalia ja ka teised Euroopa riigid. Esmalt vaadeti seda kui tolliliitu. Peaasi on tagada kõigile võrdset võimalused juurdepääsuks toorainetele ja turgudele. Kas tuleb tutta, ette hea raadiokuulaja? Ka tänapäevane Euroliit loodi alguses tolliliiduna. Alles hiljem arendati ta selleks, milline ta siis nüüd on, ehk siis riikide üleseks juhtimisüksuseks. Seega sakslastel oli see idee juba ammu meeles mõlkumas. Prantsusmaa. Prantsusmaa oli väga pikka aega Euroopa suurim sõjane jõud. Napoleon Bonaparte ajal oli Prantsuse sõjavägi Euroopa mandril määravaks jõuks. Selle sõjaväe liikumisega läbi Euroopa kaasnesid vanade režiimide langused, revolutsioonid, mis tõi võimule uue eliidi. Ainult Euroopa riikide ühine jõud ning prantslaste dramaatiline talvine põgenemine Venemalt suutis prantslaste sõjalist võimu pidurda, aga küll jäid nad endiselt arvestavaks kultuuris, teaduses ja olmes. 1851. aastal tõusis Prantsusmaal etteotsa taas Napoleon. Seekord siis Charles-Louis Napoleon Bonaparte, kes sai algul Prantsusmaa presidendiks, hiljem aga keisriks. Tema pühendus Viini kokkulepete tühistamisele. Viini kokkulepete all teame me 1814. aastal peale Napoleon esimese pakendamist Viinis kokku kutsutud kongressi, mille eesmärkideks oli Euroopa kaardi kujundamiseks selliseks, mis rahuldaks suurriikide huve. Termin suurriigid võetigi esimest korda kasutusele 1814. aastal. Mõte oli selles, et suurriikidel on õigus otsustada nõrgemate ja väiksemate üle oma äranägemise järele. Napoleoni vastu võidenud riigid said hüvitatud ja Napoleoni toetanud riigid said karistatud. Moodustati mitmeid uusi riike või riikide ühenduse. Näiteks kustutati ühendatud provintside vabariigi ja madalmaade asemele, siis loodi suurem ja tegusam Belgia kuningriik. Napoleoni loodud Saksa riikides moodustud Reini liit lõpetati ja selle asemel loodi üsna lõtvate omavaheliste suhetega Saksa liit, mille siis hiljem võttis üle Bismarcki poolt juhitav Preisi kuningriik. Aga seda siis mõnevõrra hiljem. Ja taas tükeldati Poolat. Varssavi suur hertsogiriik läks jagamisele. Ja suurima tüki sellest sai Venemaa. Hiljem viidi Prantsusmaa tagasi 1789. aasta piiridesse ja sinna paigutati okkupatsiooniväed kuni sõjahüvitiste tasumiseni. Venemaa, Inglismaa, Preisimaa ja Austria moodused nelikliidu, mis pidi valmama Viini lepingute nõuete täitmise üle. Ühesõnaga, häda võidetutele. Siiski kesnud 1815. aastal kokku lepitud koostöö neljast aastast kauem, kuna impeeriumitel on alati omad huvid, mis vajavad realiseerimist. Ent vaatamata taas tekinud lahkeelidele suurriikide vahel, jäid Viini kongressi mõjud kehtime Euroopasse veel järgnevaks 50 aastaks. Juba 1830. aastal puhkes Prantsusmaal uus revolutsioon. Rahvuslikud jõud hakkasid peatustma Hispaanias, Itaalias, Kreekas. Kreeka iseseisvus liikumine leidis liberaalsete rahvuslaste näol toetajad kogu Euroopas. Rahut oli endiselt Prantsusmaal. 1820. aastal tappis keegi fanaatik Bourbonide, see oli siis valitsev dünastia, hulka kuuluva Herzog de Berry. See tapmine andis valitsevale jõule põhjuseks asuda kruvide kinni keeramise meetodeid rakendama. Troonil tõusnud Charles X võttis karmi käe poliitika kasutusele. Kuninga ja tema valitsuse tegevus ületas rahva kannatuste punase joone. 1830. aastal tõusis Pariisi elanikkond barrikaadidele. Ülestõusus hukkus üle 6000 inimese. Prantsusmaa saatus otsustati taas Pariisi tänavatel. Kuningas Charles X oli sunnitud troonist loobuma. Tema asemel sai kuningaks liberaalsete vaadatega Orleansi hertsog Louis Philippe. Prantsusmaa sai küll mõned aastakümned suhtsalt rahuaega. Ent nüüd hakkasid tekkima probleemid töölistega. Töölisklass nõudis paremaid töö- ja elamistingimusi. Lyonis, kus oli Prantsusmaa siiditööstuskeskus, puhkes 19. sajandi 30. aastatel mitmeid tööliste ülestõuse. 1834. aastal toimus seal ülestõus, milles hukkus tuhandeid töölisi, kes võitlesid loosungi all. Ela töötades või sure võideldes. Prantsuse valitsus kartis sellised rahutusi veel üsna kaua. Ametühingute liikumine oli keelatud kuni 1864. aastane. Ja ärgem unustagem, et 1848. aastal avaldati kommunistliku partei manifest. Oli tekkimus kommunismi tont, mis hakkas käima mööda Euroopat. 1848. aastal puhkesid taas Euroopas massud ja ülestõusud. Alguse sai see taas Pariisis 1848. aasta jaanuarist. Louis Philippe valitsus oli sunnitud tagasi astuma. Pariisi tänavatel oli üle 100 000 pariislase, kes nõudsid Louis Philippe troonist loobumist ja üldise valimisõigusele rajaneva vabariigi väljakuulutamist. Pariisi suurkodanluse toel valiti Napoleon Bonaparte presidendiks. Presidendi ametega meeste rahuldanud ning 2. detsembril 1852. aastal viis sõjaväe toel läbi riigipöörde ning kuulutas ennast keisriks. Prantsusmaal sündis niinimetatud teine keiserriik. Selline oli siis ajaloolne pilt, mis tõi võimule Napoleon III. Napoleon III oli suure Napoleoni venna, Louis Bonaparte'i poeg. Ja püüdis ilmselt seda, et sarnandada oma kuulsa onuga. Siiski ei olnud ta nii andekas ja ka ei olnud nii edukas. Noore Charles Louis Napoleoni Bonaparte'i aastad möödusid Inglismaal, kuhu ta perekond oli pagulusse siirdunud. Noore mehena elas ta kaasa Itaalia karboneeride võitlustele. Karboneerid ehk siis itaalia keeles sööpõletajad, olid 19. sajand esimesel poolel Itaalias ja Prantsusmaal tegutsenud poliitiline salaühing. Nende eesmärgiks oli Itaalia vabastamine Prantsuse ja hiljem Austria ikkest ja Bourboni dünastia valitsejatest. Nad juhindusid vandenõu taktikas ja neil oli loosung. Õiglane on tappa Itaalia kuningaid. Nii et suure Napoleoni vennapoeg lõi kaasa vandenõudele spetsialiseerinud salaühingute tegevuses. Noh, aga eks tal oli ka oma huvid, mida vist selliste võitlejate hulka viisid. Ent salavõitlejate elu ei ole ohutu. Noore Louis Napoleon vanemvend sai Roomas pistoda haava, mis osutus surmavaks. Itaalias tuli nüüd põgenda taas Inglismaale. Arvatavasti peale seda perekondlikku tragöödiat asus noormes koostööle brittide valitsusesindajatega, kes olid huvitatud omast mehest Pariisis. Ikkagi kindel pretendent Prantsusma troonile. Ja nii juhtubki, et kogu edasine Louis Napoleoni elu oli tihedalt seotud brittidega. Tänapäevas mõistes oli ta siis mõjuagent. Võib-olla on see pisut ülepingutatud aru saanud. Ent kuni oma elu lõpuni oli ta seotud Inglisma ja Briti valitseva eliidiga.
Aitäh! Raik Saart!